Obratite pažnju na ove stvari, ne spominju se vernici više ovde. Zato je to je jedan od razloga koji ja verujem da je crkva već kore. Nigde tu nema više vernika dole. Na one koji žive na zemlji, a on huli na one koji žive na nebu. Na sve vernike nema ih dole, ja ih ne vidim, bar posle četvrte glave otkrivenja. I dano joj bi da se bije sa svetima i da ih pobjedi. To je ostatak Izraela koji je obratio Bogu. I dana joj bi oblast nad svakim koljenom i narodom i jezikom i plemenom. I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji, dakle tu nema vernika više, kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta koja je zaklana od postanja sveta. Ako ko ima uho neka čuje, ko u ropstvo vodi, bit će u ropstvo odveden. Ko nožem ubija, valja da on nožem bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih. I vide drugu zver gde izlazi iz zemlje i imaše dva roga kao u jagnjeta i govoraše kao aždaha. I svu vlast prve zveri činjaše pred njom i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri kojoj se iscijeli rana smrtna. A nismo imali vremena da čitamo i prethodnu glavu gde biste vi videli u celini da Sotona imitira trojstvo Božje. Tu se pominje Aždaja, sad smo pomenuli, to je u prethodnoj glavi, u 12. glavi. Aždaja, pa se pominje ta zvijer koja je Antihrist, sad se pominje još jedna zvijer koja će kaže i svu vlast prve zveri činaše pred njom i učini da zemlje i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri koja služi, koja proslavlja ovu prvu zvijer. Pazite na paralelu Svetoga Duha ovde s ovom trećom osnovom. Sveti Duh ima ulogu da proslavi Hrista. On ubeđuje narod, ljude za grijeh, kara ih i upućuje ih Hristu. Svu slavu daje Hristu, to je njegova uloga. Evo ove treće zveri sad koje se pojavljaju, ona će učiniti sa svim ljudima da oddaju čast i slavu ovoj prvoj zveri, Antihristu dakle. Ta treća zver imitira u potpunosti Svetoga Duha. I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima. Uočujete paralelo sa Svetim Duhom. I čudesa i oganj, duhov dan. I čudesa koje su sledila. Čak i vatru imitira, isto. I vara one koje žive na zemlji znacima, ja sam vam skrenuo pažnje, bit će lažnih znakova i prevarit će mnogi, znacima, koji joj biše dani da čini pred zvijeri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zvijeri, koja imaše ranu smrtnu i osta živa. Sve je sad u službi Antihristovice. Da joj se učini ikona, da se slavi, da se svetkuje, kao što to Duh Sveti i Bog Otac daju Kristu svu slavu. I bio je dano da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj. I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim. Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim koji ima žig ili ima zvijeri ili ime zvijeri ili broj imena njezina. Ovo je nešto što je uvek bilo aktuelno. Ovde je mudrost koja ima um neka izračuna broj zvijeri jer je broj čovjekov i broj njezin 666. Ja sam napomenuo još prvog dana da neću ulaziti i ne smatram da mi trebamo senzacionalistički pristupati ovakvim temama. Nećemo mi nagađati ko bi mogao biti i šta bi sve ovaj broj 666 mogao značiti. Ja verujem kako progres Božjeg programa ide da će tim ljudima u tom trenutku Bog otkriti u pravo vreme. Recimo, reformatori i prvi hrišćani nikad se nisu bavili sa ovim znacima. Znate. Osjećali su, duh im je govorio da nije aktualno vreme za to. Kako se približava vreme, Bog će opremiti svoje verne tako da će oni znati i razlikovati. Ima inače puno špekulacija oko tog broja baš konkretno i oko tog nagađanja ko bi Antihrist mogao biti. Od ekstremnih tumačenja da je to papa. Ljudi su uvek našli načina da to svede na broj 666. Papa, naime, na svojoj kruni ima latinski izraz gde piše namjesnik Božji. Vi znate da latinska slova označuju u isto vreme i brojeve. Ako ta njegova slova koja piše na kruni namjesnik Božji pretvorite u brojeve i sakupite, izaći će 666. Neko je nemao posla pa je to računao, znate. Ja sam, kada je bio veoma popularan Kissinger, ako se sećate Kissingera, to je američki državni sekretar za spoljne poslove, jedan od
velikih političara u smislu koji je uspio nekako na Bliskom istoku nakon tog rata da smiri te stranke, a jedna od karakteristika, kako ćemo vidjeti, Antikrista je da će on uspjeti da pomiri na izvjesno vreme sve ljude. Neki su identifikovali Kissingera sa brojem 666. Vrlo jednostavno, znate, upisali su azbuku englesku, A, B, C, D, E, F i tako dalje, i svakom slovu su pripisali za 6 brojeva više. Recimo, slovu A su dali broj 6, slovu B 12, slovu C 18, slovu C D 24, stalno za 6 više. I kad napišete Kissinger sa 2 S, kako se u engleskom piše, i sakupite te brojeve, tačno se 666 izgleda. Ja to sad pominjem kao primjere, ljudi su puno, neko je izvukao i Napoleona isto, Napoleona Bonaparte da je isto nešto sa njegovim imenom 666 izlazilo. A možda ima u tome delimični istine, jer Ivan Apostol kaže u svojoj poslanici 2.18, kaže, i sad mnogi antihristi deluju i postaju. Ima ih, kaže. Uvijek je bilo. Moguće je, dakle, ja ne kažem. Međutim, ipak, ono što Biblija locira za jednu osobu, jednu konkretnu osobu, očito da nije bio on, niti ovaj, niti onaj. Jer kako ćemo vidjeti iz pregleda nekoliko stvari, to tek treba da stupi na scenu. Dakle, mi se nećemo baviti nagađanjem. Neki opet umereniji teolozi smatraju da broj 666 i nema baš tako mistično značenje, jer ne znam koliko ste se bavili značenjem brojeva u Bibliji. To je jedna izvanredno interesantna nauka. Brojevi u Bibliji imaju duboko značenje. Znate, broj 1, broj 2, broj 3. Broj 1, 3 i 7 su Božji brojevi, označuju kompletnost, savršenstvo. Broj 6 označava čovječji broj, jer je čovjek stvoren 6. dana i to označava nesavršenstvo. Broj 3 je kompletnost, 3 šestice, dakle, bi označavali kompletno nesavršenstvo. Nekako totalno nesavršenstvo. Neki umereni teolozi smatraju da je samo toliko značenje u Antikristu, da što god on radi, da je to krajnje nesavršeno, da će to sve ispasti na loše. Ako može, postoji, brate. Ja moram žuriti sa... Posto će biti vremena diskusije, pa... Ja. Ima puno tih, znate, oni koji se malo razumiju u kompjutere znaju to isto da je osnova svih brojeva, čak mogu biti šestice, 3 šestice zapravo, kompjuterski kodovi, način na koji čipovi rade. Ali to je preveliko, možda ima u svemu tome pomalo istine. Mi se nećemo upuštati, ja ne smatram sebe ni toliko mudrim, ni toliko velikim teologom, ja i nisam teolog. Tako da nije ni zdravo, smatram, nije to deo crkve da nagađa, da špekulira, šta ja znam, da senzacionira. Ja sam čitao puno knjiga, istrčali su se ljudi 70. godina, svašta je tu bilo, postoje povećanje cene nafte, pa bliskoistočni rat, pa evropsko tržište sa 10 zemalja, znate, ovdje ako ste pazili, još u samom početku 13. glave ima 10 rogova Antihrist i još u drugim tekstovima kaže da će se on pojaviti u doba 10 careva koji su ujedinjeni. Pa neki to tumače da je to evropsko tržište, jer ih ima 10 zemalja, međutim sad će biti 11, pošto je Grčka ulazi, tako da to ne znam da li čovjek treba dozvoliti sebi toliku hrabrost. Nije to toliko bitno za nas, vjerujte. Evo sad jedan blic pregled, jer vreme neće nam dozvoliti previše, već je 10 sati. Evo o Antihristu nekoliko određenih stvari. Dakle, u svetlu događaja vezanih za posljednje vreme, Biblija nesumnjivo predskazuje i pojavu jednog bezbožnog svjetskog vladara. Antihrist će biti svjetski vladar, priznat čovjek, sa autoritetom. O njemu piše u Danielu proroku 7. glava, 8. glava, 9. glava, 11. glava, Druga Solunjanima 2. glava, to smo čitali nešto juče, Prva Ivanova 2. glava, Otkrivenju 13. glava, to smo sada čitali nešto, Otkrivenju 17. glava. Interesantno je, ako vam to nije bilo poznato, da pojam Antihrist upotrebljava isključivo apostol Ivan i niko drugi. U Bibliji samo apostol Ivan upotrebljava ovaj pojam Antihrist. Nikoga drugi ne zove tako. Ali ima druge izraze. Drugi apostoli su koristili druge izraze. Čovjek bez zakonja, sin pogibli, bezakonik, u Solunjanima kaže apostol Pavle.
anđeo bezdana.
To, kad se sumira, kad se lepo razgleda, to je ista osoba. Ja to napominjem da ne bi mi pravili preveliku spekulaciju oko tog imena. Vidite, samo apostol Ivan koristi ime Antihrist. Čak on kaže i sam u njegovoj poslanici 2.18, i sad mnogi antihristi postoje. Dakle, nije to neko baš toliko specifično ime. To označuje karakter tog čoveka, da će imitirati Hrista, da će biti antitip Hrista. Ne toliko sigurno da će njegovo kršteno ime neće biti antihrist. To budite ubeđeni. To je samo jedna opisna reč, jedna od mnogih koja se u Bibliji upotrebljava. Antihrist će biti ipak određena osoba koja će odigrati ključnu ulogu u doba onih velikih nevolja. Između uzimanja crkve i povratka drugog dolaska Krista na zemlji. Tu je njegovo djelovanje, 7 godina će trajati taj period. On će se pojaviti na sceni u posljednje vreme izraelske istorije. Iz Daniela 8.23 to zaključujemo. U posljednje vreme izraelske istorije. Ja sam vam prvog dana govorio da morate razgraničavati kada proučavate biblijske tekstove, kada kaže posljednje vreme. Da li se to odnosi posljednje vreme na crkvu ili posljednje vreme na Izrael? Jer u Bibliji ima i ovakvih i onakvih znakova. U Danielu proroku, gde puno piše o Antihristu, inače, jasno i očito kaže anđeo Danielu da mu objavljuje šta će biti u posljednje vreme sa tvojim narodom, i onda objašnjava da će se pojaviti taj i taj i da će smestiti u hramu, baš u Jeruzalemu. Dakle, da on će se pojaviti u posljednje vreme izraelske istorije, a to smo mi locirali na onoj drugoj šemi, ako se sjećate, praznik očišćenja. I to je nakon uzeća crkve. To je još jedan argument da ja vjerujem da će on u svoj punini da se iskaže tek nakon uzeća crkve. Druga stvar, evo još jedan prilog u vezi s tim. On se neće otkriti dok ne nastupi dan gospodnji. Da vas još jednom podsjetim, to je bila druga Solunjanima 2.2. Ja sam čitao juče taj tekst, ali u drugoj koncepciji ili od treće vrste, druga Solunjanima, druga glava od treće vrste, da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, to govori sad o Kristu, i ne pokaže se čovjek bez zakonja, to je Antihrist, sin pogibli, evo i ovako ga naziva, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog. On će imitirati Boga. Ne pamtite li da sam sve vam ovo kazivao još dok sam bio kod vas? I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vreme. Jer se već radi tajna bezakonja samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i iskorenuti svjetlošću dolaska svojega. Kojega je dolazak počinjen u Sotoninu, to je Antihristu, sa svakom silom i znacima, pazite, i lažnijem čudesima, i sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasti. I zato će im Bog poslati silu prevare da veruju laži, da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voljaše nepravdu, i tako dalje. Dakle, ono što je bitno ovde, kaže da se on neće pojaviti dok se ne ukloni onaj koji sad zadržava. To je nešto što je stvar tumačenja među teolozima. Najveći deo teologa, hrišćana, ja također to verujem, da onaj koji zadržava pojavu Antihrista jeste Duh Sveti i niko drugi ne može zadržavati njega. A dok se ne ukloni, kaže onaj koji sad zadržava, a Duh Sveti prati crkvu i on je tu pored crkve, jer crkva bez njega ne bi egzistirala, sve dok se ona ne uzme. Dakle, Duh Sveti, onaj koji sad zadržava, on će se ukloniti tek kad se i crkva ukloni. A u Solunjanima nam Pavle kaže, neće se Antihrist pojaviti dok se ne ukloni onaj koji sad zadržava. Zamislite vi crkvu ovde bez Duha Svetoga. Bez Duha Istine, koji vodi crkvu u istinu, koji sačuva, koji je pečat spasenja nezina. To se ne može zamisliti. Duh Sveti odlazi zajedno sa crkvom, da bi odstupio bezakoniku tih 7 godina, Antihristu. Četvrta karakteristika, on se neće pojaviti prije nego nastupi otpad. Evo, to smo isto u Solunjanima čitali. Tačni prevod ili tačna reč gde kod nas je prevedena otpad, znači odlazak, dok se ne pojavi odlazak. Istina je da je većinu teologa to tumači otpadom vjernika iz crkve, ali to također može značiti uzimanje crkve, dok se ne pojavi odlazak vjernih. Bilo da se to odnosi na odlazak vjere ili uzimanje crkve. Peto, on će izići od nezna božaca, jer u 13. glavi još prva vrsta otkrivenja smo vidjeli i videh da izlazi iz mora. Nisam imao vremena prvog dana da govorim puno o tome da simboli imaju ustaljeno značenje. More je, recimo, uvijek upotrebljeno sa značenjem naroda. To znači narodi. Kada kaže da zvijer izlazi iz mora, to znači da će se pojaviti iz naroda. Drugim rečima, ne iz Izraela. Ne iz Izraela, već iz naroda, iz neznabožaca. Da će on poticati, dakle, od neznabožaca. Šesto, on će biti političar, očito. 13. glavi otkrivenja smo čitali da će on dobiti vlast na svu, sva mu se zemlja pokloni, svi će mu se odati čast, slaviti ga, prihvatiti ga kao genijalnog političara koji će rešiti probleme svetske. On će biti vladar jedne ujedinjene federacije. Tu stoji u otkrivenju gdje smo čitali 7 glava i 10 rogova. Sedmo, njegov politički uspon će biti rezultat mirovnog programa. To možete vidjeti iz Daniela, proroka, evo na brzinu samo da dva stiha pogledam. Daniel, prorok, ima tu puno više stihova za diskusiju. Ali Daniel, prorok 8.25, ovako stoji o njemu. I lukavstvom njegovijem napredovat će prevara u njegovoj ruci i podignut će se u srcu svom i u miru će pogubiti mnoge. I ustaće na kneza nad knezovima, ali će se potrati bez ruke. I također 9.27, isto od Daniela, kaže, i utvrdit će zavet sa mnogima za nedelju dana. To su Danielove sedmice, koje ne znače 7 dana, Danielove sedmice, nego 7 godina. A u polovinu nedelje, dakle na polovinu, ukinut će žrtvu i prinos i krilima mrskim koja pustoše do svršetka određenoga izliče se na pustoš. Teške su ove stvari za tumačenje, trebalo mi puno vremena, ali uprošteno to znači to. Da će on, ako dobro istražite sve biblijske stihove i spojite ih u celini da bi vidjeli celovito tumačenje, on će postignuti mir. Ono što se danas najviše traži u svijetu. Danas se traži čovjek ko će rešiti taj problem na Bliskom istoku. To se tamo sve živo potuklo već. Niko ne može staviti reda. Pregovaraju, ima tu posrednika i Amerikanaca i Rusa i Sirijaca i svakojakih. Niko nije traže čovjeka koji bi bio takav posrednik koji će rešiti stvar. Antihrist će biti taj koji će u miru povezati sve ljude, ali kaže i napravit će zavjet mira, ali u sredinu svoje vladavine, dakle on vlada 7 godina, tačno na 3,5 godine on će prekinuti taj zavjet i objaviti rat izabranima Božijim. To je značenje iz više stihova za koje nemamo vremena da sada razmatramo. On će, drugo, osmo, to je već osmo po redu koje govorimo o njemu, on će uspostaviti idolopoklonstvo. Daniel 9.27, on kaže da će se smjestiti u crkvi, to što smo vidjeli, utvrdit će zavet. A u polovinu nedelje ukinut će žrtvu i prinos. I kaže još Isus Krist u Mateju 24, kad smo jučer čitali, ako se sjećate, kad vidite mrzost opuštenja u svetinji da stoje, kad se on smjesti u hramu, ima i mnogo drugih stihova koji govore da će se on smjestiti u hramu koji Izraelci tek treba da izgrade na mjestu Omarove džamije. On će se tamo smjestiti i napraviti ikonu svoju, kako smo vidjeli u otkrivenju 13. glavi. Svi će ga slaviti, tako da će on uvesti idolopoklonstvo. To smo čitali u otkrivenju 13. glavi. I sam će se proglasiti božanstvom, odnosno ta druga zvijer koja njemu služi će stimulirati narode da se poklanjaju toj zvijeri. On će također činiti čuda preko satanske moći. To smo evo sad malo prečitali u 2. Solunjanima 2, da će učiniti znake i čudesa i da će prevariti mnoge. 10. U njegovom usponu će mu pomoći bludnice, to jest pokvareni religiozni sistem posljednjeg vremena, Vavilon, koji je opisan u otkrivenju. Ako bolje razmotrite, vidjet ćete da je to taj pokvareni religiozni sistem koji će vladati u posljednje vreme. Antihrist će odmah zatim uništiti taj sistem i vladati sam. To možete u otkrivenju 17. glava vidjeti. To je još jedan pokvareni potez Antihrista. Znači, on će doći na vlast pomoću tog religioznog sistema, ako čitate 12. glava otkrivenja. Ta lažna crkva posljednjeg vremena će njega uzdići, preko nje će on doći na vlast. Ali čim dođe na vlast, on će uništiti taj lažni religiozni sistem i ostaće apsolutni vladar. To je Otkrivenje 17. glava najbolje opisano. On će se smjestiti u Jerusalimu, Daniel 11.45, možete vidjeti, u Sveti grad, u hram Svetog grada. To je Jerusalim, nema sumnje, jako katolici radije tumače da je Sveti grad Rim. Međutim, u biblijskoj koncepciji nigde se Rim ne pojavlja kao Sveti grad, tako da dileme nema, to je Jeruzalem. 12. odlika, on će biti na vlasti 7 godina, od kojih će druga polovina biti doba velikih nevolja. To smo rekli malo pre isto, ima puno citata, ja ne želim da vas zamaram. 13. odlika, njegovo vladanje će biti prekinuto direktnom intervencijom ili sudom Božjim. Evo, Otkrivenje 19 i 20, možda od jedno 6-7 citata koje ovdje imam, samo ovo da pogledamo. Otkrivenje 19 i 20, kaže, i vide zveri, carave zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju sa onim što sjedi na konju i s vojskama njegovim. I bi uhvaćena zvijer, to je Antihrist, i s njom lažni prorok, to je njegov sveti duh ili njegov pogani duh radije, koji učini pred njim znake kojima prevari one koje primiše žig zvjerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj. Živi biše bačeni oboja u jezero ognjeno koje gori sumporom. Dakle, ovdje smo ukratko samo čitali, cijela ta glava opisuje kako Isus Krist sa svojom vojskom hvata njega i sve njegove. Dakle, njegovo vladanje će biti prekinuto direktnom intervencijom Božjom sa svojom vojskom nebeskom i on će biti uhvaćen i zvjer i lažni prorok i aždaja. I svi će biti bačeni u ognjeno jezero. To je 15. odlika da će biti bačen. Njegov kraj će doći u toku Armagedonskog rata. To je najveći rat koji se sprema u istoriji čovečanstva. Kod jednog mesta u Izraelu zove se Megido. To je jedna dolina gdje su se u istoriji sve najveće bitke odvijali. Još u vreme Aleksandra Velikog i rimskih vojske, tu su se stalno tukli. To je neko takvo pogodno mesto za velike vojske. A u Otkrivenju nam kaže da će biti mnogo, mnogo miliona. Ko zna točno koliko miliona piše tamo? Piše apostol Ivan 200.000. Dakle, 200 miliona vojske će biti uključeno u taj rat kod Armagedona. Postoji verovatnoća, to nagađamo, ali sa nekim argumentima da će to biti nuklearni rat, jer kaže da će trećinu stanovništva ukupnog na zemlji izginuti u tom ratu, a da će još jedna trećina podleći posljedicama tog rata. Teško je pretpostaviti da će to biti nešto drugo osim nuklearni rat, da još čitava jedna trećina stanovništva pogine, jer najverovatno se radi o radijaciji koji će podleći zbog ozračenja i tako. Ima i drugih znakova u Otkrivenju, jer kaže oganj, sumpor, spomenje, nešto što simbolizira. I da završim 16. To su samo odlike njegove. Njegov kraj će se zbiti kod drugog Hristovog dolaska. U Solunjanima smo, evo, tu. I to on vlada 7 godina i drugi Hristov dolazak, tad će ga on satrati. I prekinuti njegovo vladanje. Kako smo čitali u Solunjanima, da će ga Krist vatrom ušta svojih zaustaviti u to vladanje. Kad se pojavi i delo Antihrista sagleda u celini, ostaje utisak da je on znak za Izrael, ne za crkvu. Zašto? Ako sakupite sve citate, vidjet ćete, najveći deo citata je u Danielu proroku. Prorok Daniel nema puno veze sa crkvom. Drugo, gotovo svi ostali znaci su u Otkrivenju iza 13. glave, iza 12. bar glave. Tako da crkva se posle 4. glave u Otkrivenju nigde ne spominje, sve do 19. glave kada se pominje na nebu gde je svadba jagnjetova. Crkve nema između 4. i 19. glave, nigde. Ja je ne vidim bar. To je jedna, postoje i druge varijante, ja moram ostaviti slobodu tu svima, toliko sam ja istraživao, toliko sam razumeo. Nema dakle mnogo paralela između djelovanja Antikrista i crkve. Jer kad bi crkva tu bila, mnogo bi više citata bilo šta će on sa crkvom raditi i kako bi crkva tada stajala. Ona prava crkva, ja ne mislim na onaj lažni religiozni sistem koji će uvijek biti prisutan i naročito u dobu Antihrista. To je ta babilonska crkva koju Bog naziva bludnica čak. Bludnicom je naziva. I pored toga, ja moram završiti, i pored toga što ja vjerujem da je Antihrist znak za Izrael, kao i sa ostalim znacima, ja vjerujem da se teren priprema. Teren se priprema, situacija u svetu se priprema. Vidite, vlada jedan sveopći haos, vlada jedna uzdrmanost u svetu, jedna zabrinutost, jedno ratno stanje, nema ko Traži se čovjek primirenja, ko će donijeti taj mir. Narodi se ujedinjavaju, evo, u Europi, vi to znate bolje. Na Bliskom istoku je velika kriza. Već je danas jako tražena ličnost koja će uspjeti da ponudi mirovni program koji će rešiti ovaj problem svijeta. Svi se muče zbog ovog rata na Bliskom istoku. Ekonomija se također ujedinjuje. Međunarodni monetarni fond, zajednički novac u zemljama Evropske zajednice, u Evropi i tako dalje. A to je znak za Antihrista, jer on kaže vladaće u vreme ujedinjenih careva. To je jedno opšte ujedinjavanje u svetu. Trend takav postoji, takvo kretanje. Crkva, dakle, uopšte ne smije da se zavarava i da gleda, da čeka na pojavu Antihrista, pa će onda doći Hrist. To je meni cilj što govorim sad ovo. Jer onda bi mi mogli čak precizno da izračunamo dolazak Hristov, jer znamo precizno vreme kako će Antihrist vladati. 42 mjeseci, pa još 42 mjeseci i tako dalje. A Hrist nas je upozorio da niko ne zna dana i časa kad će on doći i ne može se izračunati. Iako neki pokušavaju. Verujem da samo Sveti Duh zadržava Antihrista, a kad se Sveti Duh ukloni, uklonit će se i crkva, onda će on stupiti na snagu, taj bezakonik. Mi, dakle, braćo, nemamo vremena više da govorimo o znacima posljednjeg vremena. Daj Bože da smo shvatili ono najvažnije, da živimo u posljednjem vremenu. Da sve ono što smo juče pominjali, znaci sa našom planetom, znaci u društvu, znaci u crkvi i znaci sa Izraelom, to je njihov povratak u Palestini i uključenje Jeruzalema u njihovu državu, sve je to ispunjeno. To su karakteristike bile date za posljednje vreme i mi nemamo neki posebni znak koji očekujemo da se još zbudne, pa da tek onda dođe Krist. Drugim rečima hoću reći, može doći svakog trenutka. Svakog trenutka. Jer je vreme pred vrata. Zato poruka proroka Amosa u 4. glavi 12. vrste je aktuelnija nego ikada do sada. Prorok Amos u 4.12. kaže, pripremi se da sretneš Boga svojega. To je poruka današnjeg vremena. Ne izračunavaj znakove i gledaj ima li još vremena, nego pripremi se da sretneš Boga svojega, jer je situacija dotlen došla. Posljednje vreme mi moramo biti spremni da sretnemo svojega Boga. I nemojmo se oslanjati na nekakvo izračunavanje ili na nekakve znakove. Dobro je izučavati znake. Bog nam je dao reč Božju, imamo prava da izučavamo. Još je bolje ako smo spremni, neovisno od znakova. Spremni u svako doba, to Hrist voli od svojih sljedbenika. Jer u reformaciji i mnogo ranije ljudi su znali da nije blizu kraj, pa su mu vjerno služili. Tamo posto da su rekli, neće Hrist još dugo doći, nemamo mi razloga da radimo i tako dalje. To nije duh hršćanstva. Mi trebamo biti zauzeti u poslu koji nam je Hrist dao. Da kuću kućimo jer ćemo odgovor dati u svojoj službi. To je ono što Hrist traži. Inače ćemo biti poput onog bezumnika koji je sebi govorio, dušo, jedi, pi i veseli se jer imaš mnogo vremena. A šta se dogodilo? Još iste noći je Bog uzeo dušu njegovu. Tako ako mi sebe zavaravamo i ima još vremena, dogodit će nam se isto i naš epitaf na nadgrobnom spomenuku će biti bezumnik. Isto kao što je Krist napisao ovom čovjeku. Prosti natpis na grobnoj ploči. Bezumnik. I ne bi volio da niko od nas nosi taj natpis da se zavarava. Dakle, neka nas Bog blagoslovi, braći i sestre. Ja sam iscrpio i vašu pažnju, verujem da i vi imate i mnogo toga još da uradite na ovoj konferenciji. Neka nas Bog blagoslovi da sagledamo da spremnost za njegov dolazak treba da bude naša odlika. Da su znaci ili tačnije karakteristike, osobenosti, stanje koje je Krist opisao za posljednje vremena već i te kako ispunjeni. Da je blizu kod vrata, kako Krist kaže. Zato stražite, molite se i radite. To je zadnja poruka koju je Krist ostavio crkvi, to je zadnja poruka koju ja vama ostavljam u vezi ove teme. Stražite, molite se i nastavite u svojoj službi u Gospodu, očekujući njegov dolazak. Pa kada bude, kada se truba čuje, poput onih mudrih devojaka u Mateju 25, i oni su pospali, i oni koji su bili spremni, pospali su, ali su imali ulja, spremni su bili. Čim se čula truba da ženik ide, oni su već bili spremni. Moguće je da mi pospavamo duhovno, ali neka nas Bog zatekne spremnima, da je Duh Sveti sa nama, da je rad duhovni sa nama, da je straženje i molitva uz nas. Neka vas Bog sve blagoslovi. Ako se ne vidimo na ovoj zemlji, vidjet ćemo se gore na nebu jako uskoro, ja to vjerujem. Amen.
Ovaj puta nećemo nastupiti svi. Mi smo izabrali opet jednoga za kojeg smo smatrali da je najkompetentniji, da je to najbolje napravio i da bi mogao na jedan najjednostavniji i najkraći način prikazati šta smo mi radili. Ovaj puta smo podelili taj naš rad na sve nas. Aktivirali smo se malo više da vidimo kako je to kada se nešto mora napraviti ili kada se nešto mora saznati, a da nam to već nije servirano, da ga možemo pročitati, nego sami moramo se potrudimo za to. I onda smo odlučili da napravimo jedan intervju, znači da svako od nas napravi jedan intervju, da nađe jednu, dve, tri osobe i da pita par pitanja, a pošto smo mi na ovu konferenciju došli za praznik duhova, onda smo rekli, u tom smjeru hoćemo nešto da saznamo. I svi su napravili za jedno iznenađenje, skoro svi, mislim da jedan ili dvoje nisu napravili, ali oni nisu bili na prethodnom sastanku prisutni, znači kvota je bila 100%. I pošto je David to jako dobro napravio, mislim da je dobro ime, jel? David. Opet sam imao problema, imao sam 4 Danila i 4 Davide. I onda su se tako selili da su bili uvijek David, Daniel, David, Daniel, David, Daniel, pa nisam znao ko je ko. On će nam onda pročitati kako je on to napravio. Pa da i vi sami čujete šta ste vi u stvari odgovarali.
Dobro, ja sam pitao Ivana Ružića, on je godište 33. pa sam ga onda pitao kada se obratio i zašto. On se obratio 83. zbog promjene života. Onda sam ga pitao šta su duhovi, on je kazao da su duhovi su potpunost Božijeg savršenstva u trojedinstvu Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Onda, šta za vas znači duhovi? Za njega znači duhovi da je Otac u Sinu i Sin u Ocu i da je Sveti Duh dokaz samoga rođenja, uskrsnuća i dobivanja Duha Svetoga. A kako on misli da su ukršćani u prvom stoljeću proslavljali duhove, sakupljali su se tako na sastancima i tako dalje. A kako je on došao do obraćenja? Pošto ovaj život, iako je dugi i kratak, nema svrhe. Doznaje da je vječni život najveći dar za te prihvate Krista. Sam ga još pitao koliko je ovdje bio na konferenciji, ukupno 7 puta, i ako čita redovno Bibliju, pa samo ako mu vrijeme dopusti.
E sad, to isto nije bilo pripremno, da ja sad te pitam. Ti sad napravio ovaj intervju i tu ima jedan slijed misli koji si od početka do kraja sproveo. Sad bih ja tebe pitao, šta je u stvari za tebe ovaj praznik duhova?
To je isto tako nekako kao, nekako teško da kaže se. Pa isto tako kako je on to kaže, da je to nekako tako stvarno savršenstvo od Boga. Tako da sada sve ukupno.
Kada budeš prvi put otišao sada opet u školu, ako te budu tvoji prijatelji pitali šta si ti radio za duhove, šta ćeš im moći reći? Šta je to u stvari za tebe bilo i šta si ti u stvari radio?
Pa to je stvarno veliki praznik za kršćane. Ja sam, da sam ovdje bio na konferenciji, da smo oko toga razgovarali. Tako.
Eto, mi smo probali da nešto napravimo i puno toga smo i napravili.
Ja sam napisao neke stvari. Naša tema omladine, mi smo se izabrali već prije ove konferencije da će naša tema biti okultizam, jer mislim da je to za nas bilo nekako najaktuelnije, ali pošto je tema bila jako velika i opširna i imali smo malo više i straha da ne bi se oddaljili od nekih stvari koje sami ne razumemo, smo samo uzeli okultizam u muziki današnjoj koju mi kao omladina slušamo. Onda smo diskutirali u različitim stilovima muzike koje danas postoji i ko šta sluša, malo smo se ovako gledali koje stilove slušamo ovako i diskutirali smo i opasnostima u tim muzikama, na primjer, ovih malo oni agresivni, heavy metal, na primjer, i koje posljedice imaju to za svakoga posebno. Govorili smo onda i o kršćanskim grupama ili o kršćanskim pjevačima koji onda na neki možda svjetski način pokušaju se probiti i onda smo i razmišljali zašto to radi, koji su njihovi razlozi, zašto oni uopće pjevaju i ukoliko mi možemo sa sigurnošću znati da je to stvarno nešto kršćansko, da se ne tamo ne možemo totalno pouzdati u to da je taj tekst ili smisao njihovog pjevanja, da je to proslavljanje Božje. Na kraju smo došli do tog zaključka da svaki koji sluša muziku ili koji da se mora prvo da progleda tekst, da ako ga ne razumije da se može da prevesti od nekoga, kao drugo može da gleda pjevača ili tu grupu, da vidi malo kako su oni u njihovim privatnom životu ponašaju, šta rade, da li ono što pjevaju se sklapa sa njihovim privatnim životom. Onda za neke od nas koji čitamo njemačke knjige, imamo tu par dobre, ima vani obuvi voljnu da ne zele, košta 3 marka samo i ja sam još čitao 2 puta i stvarno se isplati, možda iz vas starije koji ste uglavnom zovezo protiv te muzike, da imate još više malo argumente za protiv mlade, da znate šta smeta, šta nije dobro. Na kraju još možda one, da se oprostim u ime omladine, za one koji danas nisu mogli spavati radi nas, ako smo galamili, to je sve. Možda da razmislite kakvi ste vi bili u vašoj mladosti i kako ste vi ponašali.
Nisam namjerao govoriti, ali jako me potaklo ovo što su mladi razgovarali. To je stvarno velika i interesantna tema. Ja sam to analizirao u jednom napisu ranije, pa sam se sjetio sad par misli samo da ubacim. Današnja muzika, savremena muzika, konkretno je još jedan instrument kao i sve ostale koji Sotana veoma lukavo koristi. Ne znam koliko je mladima poznato, veoma se vešto koristi takozvani, ne znam to u Njemačku kako se kaže, Englezi ga zovu backmasking. To su još Beatlesi koristili. To je nešto kao kad se normalna muzika sluša, u nekom dijelu pjesme čuje se kao da oni samo kažu ha, 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 tala, nešto tako, nerazumljivo, ali kada bi obrnuto okretali, u obrnutom smjeru, onda bi razumjeli veoma čiste poruke koje su u ogroman broj slučajeva analizirane sotonske poruke. Čak veličaju Sotonu, slave Sotonu. Jako čisto se razumije u engleskom jeziku. Grupa Black Sabbath i mnogo drugih koji to koriste, ima puno takvih izraza. Mi veličamo Sotonu, mi slavimo Sotonu, mi volimo njega, sve takve neke izraze je puno. E sad pazite, psiholozi, to je veoma vešta zamka Sotone. Psiholozi su utvrdili sigurno da naš mozak, recimo, koji prima te informacije, te takve nerazumljive reči, da on to ne ostavlja na miru. Dok mi spavamo ili godine prolaze, dane, nedelje, nije bitno, mozak se muči da to dešifrira. Kada njemu nije nešto razumljivo, u mozgu rade te bio struje i on će kad tad to da dešifrira. I onda se hrišćani ponekad čude zašto i njima padaju, recimo, pogane misli. Svima nama to pada, meni padaju pogane misli. Ja nikad ne razmišljam o pogodnim mislima, nekad mi dođu u pamet. I to je uglavnom rezultat takvih nekih slušanja, znate, u pozadini koje mi ne registrujemo baš mozgom svjesno, ali nakon nekog vremena oni dođu do izraza. Tu su. I Sotona veoma vešto koristi današnju savremenu pop muziku, naročito. Puno ima tih, ja sam imao čitavu listu tih najsavremenijih grupa sa njihovim melodijama gdje ima taj backmasking. To je mala tajna tih muzičara koji to ubacuju. I to su samo rukovođeni sotonskim duhom. Druga stvar je u vezi tog brzog ritma koji mladi više vole i svi smo volili. Ja sam svirao inače u beat grupama. To vam nisam otkrio. U doba kada sam ja bio vaših godina, Beatlesi su bili broj 1, ja sam svirao bas gitaru po tim sastavima. Prije nego sam u potpunosti se predao Gospodu. Nismo imali vremena, nažalost, da o tome puno pričamo. Ali taj brzi ritam, znate, nije tako bezazljeni isto. Brzi ritam utvrđeno je isto analizama i ispitivanjima, da vas puno ne zamaram, da naglo podiže sadržaj adrenalina u krvi. Adrenalin je jedan hormon koji izbacuje čovjeka iz kontrole. To je ono, znate, kad vas neko, na primjer, na brzinu iznervira i vi osjetite kao vam krv provri jedan put i gotovo, ne kontrolirate se već, počnete da vičete ili bilo što. To je rezultat djelovanja adrenalina kojeg mi imamo stalno u krvi u malim dozama, ali kad čovjek izbaci iz takta, kad ga nešto izbaci iz takta, taj se adrenalin za par sekundi toliko pojača da čovjek ne kontrolira sebe više. I nemojte se čuditi kada se na tim beat koncertima, recimo, ljudi i mladi, pa i stariji ponekad ponašaju nerazumno, nepametno, kako da kažemo, valjaju se, vrište, ne znaju ništa pričaju. To je djelovanje adrenalina. Kad pređe tu granicu, znate, on nema kontrole više šta radi.
E tu je ta opasnost, znate, nije da smo mi protiv, ja sam još uvijek mlad, sebe smatram, ja slušam muziku, puno da vam kažem, i svjetovnu muziku, ne svakojaku, veoma pažljivo biram što slušam, volim narodne pjesme isto, one što su, ne samo makedonske. Ja sam se udružio u svetom braku sa Srpkinjom, tako da ne smijem biti striktno Makedonac, moja supruga je inače Srpkinja. Ali volim muziku, od uvijek sam je voleo i slušam muziku, ali odabrano, pazim šta slušam. Cijela moja poruka, sad ja sam vas zadržao 3 minuta ili 4, je to. Ima dobre muzike i u svijetu, znate, ima patriotske muzike, ima romantične muzike, to su i sveti narod, Izraelci su koristili i romantičnu muziku. Čitajte vi pjesmu nad pjesmama, to su sve sami ljubavni izljivi, to su pjesme. Bile. Ljubavni izjavi djevojci i djevojčini izjave prema svom voljenom i tako dalje. Ima lijepih pjesama koji veličuju pravu ljubav, pravu vjernost odanja, ali pazite šta imate u svojim kućama, pazite koju muziku gajite, jer suptilno, podmuklo, Sotona ubaci sa tim backmaskingom, sa ritmom, izbacuje čovjeka iz zdravog razuma i onda možemo postati žrtva, ako dugo godina to slušamo, možete postati, ja sam to naročito za mlade govorio sada, možemo postati nesvjesno žrtve Sotone od kojih se teško možemo osloboditi. Hvala na pažnji, ja se izvinjavam što sam uletao nepredviđeno.
Kada me je sestra zapitala i zamolila da li mogu što reći, ja sam joj nabrala neke druge sestre koje to mnogo bolje mogu učiniti. A ona je kazala, a ja pitam tebe, nije mi preostalo ništa drugo da se pokorim nego da pokušam. Zajednički sastanak započeli smo pjesmom i sestra Pavica je pročitala jedan stih kao uvodni stih i ovaj stih me se vrlo dotakao i mislim da je vrlo važan. Stih iz Rimljanima 8.38.39, nećemo ga čitati, ali njegova srž je ništa nas ne može razdvojiti od ljubavi Božje. Tamo ispred nabraja ni dubina, ni visina, ni poglavarstva, ni svećenstva, ništa. I mislim da je ovo veoma važno ako prije svakog problema i prije nego problemi dođu na nas, mislimo na to i da imamo to na umu, ništa nas ne može razdvojiti od ljubavi Božje. Ništa. Pozdrav sestara, molili smo se za blagoslov, a tako i sestra Slavica kada je preuzela riječ, donijela je pozdrave iz Jugoslavije i počeli smo sa temom, ista tema kao i ovdje, znaci zadnjeg vremena, ali je nešto malo drugačije za žene, žena i njena uloga u posljednje vrijeme. Na samom početku je sestra Slavica pročitala 2 stiha, stražite i molite se. To je isto tako važno, veoma važno u svemu što radimo, a odmah iza toga i stih iz 2. Timoteja 3.11, da će vremena nastati teška. Naravno, kako su vremena teška za nas sve ostale, tako i za ženu, jer žena ima veoma važnu ulogu u porodici, crkvi i društvu. Mi smo to podijelili tako na 3 dijela da lakše možemo razložiti. Ja ću vrlo kratko pokušati. Ulogu žene, na primjer, u porodici. U prvom redu, odnos muža-žene. Brak odražava obličje Božje. To nam je zapisano u knjizi Mojsijevom, tamo piše, kada je Bog stvorio muža i ženu i stvori ih po obličju svojemu. Brak je stvoren za zadovoljavanje lične sreće. To nam je isto zapisano na početku, da je Adam nije se osjećao ugodno sam. On je imao jednu izvjesnu prazninu u sebi, trebao je druga. I Bog je stvorio Evu da mu bude drugarica. Radi stvaranja Božjeg sjemena, Bog je stvorio brak kao jednu najstariju instituciju, kao osnovnu ćeliju društva, piše na nekim knjigama. I baš zato što je to osnova cijeloga društva, Sotona je u ovo zadnje vrijeme naročito ima svoju metu na brak i on hoće da razori taj brak. A u Bibliji znamo da je glava braka muž. Tako je muž izvjesnim iskušenjima izložen u toku dana, možda više nego žena, pošto naši muževi većinom rade, imaju veću odgovornost, često pred ljudima i pred Bogom, kao muževi glave. Mi kao žene stojimo iza, ali je pokazano da žena može imati veliki utjecaj na muža. Mi smo razmatrali o pozitivnima, naravno vrlo rado, ali smo morali spomenuti da na nekim mjestima su žene imale i negativan utjecaj na svoje muževe. Samo da spomenemo, na primjer, Jobova žena, kada je Job bio u mukama, nije ga mogla više bodriti, nego je rekla, odreci se Boga i umri. Dakle, mi moramo voditi računa, žene, kakav utjecaj mi imamo na svoga muža, a sada da pređem i odnos majke i djeteta. Dobar dio odgoja leži na majci, ako ne i najveći. A sestra je naglasila da dobar odgajač je samo onaj gdje riječi potvrđuju djela. Jer ako mi nešto govorimo, jedan je pisao i rekao je da djela naša govore još glasnije. Dok su djeca mala, oni slušaju riječi, a kasnije, kaže, čitaju nas i između redova. I da tu moramo jako voditi računa. Ako smo dobar odgajač, kod koga se slažu djela i riječi, onda ćemo imati i autoritet, jer Bog je postavio autoritet, kako smo to već i čuli. Žena ima možda u familiji, u svojoj porodici, najopsežniji ili najširi dio svojih uloga, kao dalje kao domaćica, na primjer. U pripremanju hrane, mi znamo da danas već dolaze posljedice, mnogima zdravstvene posljedice, zato što su jeli možda previše konzervi, sve je konzervirano, to se slaže u tijelu i sa vremenom dođu razno razne posljedice. U Bibliji je naglašena još jedna važna uloga, a to je gostoprimstvo. Tamo je nabrajano kakva žena treba da bude gostoprimljiva. Apostol Pavle kaže na jednome mestu, neki neznajući iz neznanja primiše i anđele na konak. To je vrlo važno. To je zapravo jedna funkcija u familiji, a odmah s tim da pređem uloga žene u crkvi, jer u crkvi je isto tako važna ova uloga i svaka žena treba da ima svoje mjesto u crkvi, jer su službe vrlo raznovrsne, tako na primjer i gostoprimstva. Ima žena koje su naročito, kako kažu Njemci, kontaktfreudig i imaju taj dar da mogu gosta rado primiti, a ima i drugih raznih službi, da ne spominjemo čišćenje zajednice, pjevanje. Što se tiče propovjedanja, to je u našim zajednicama manje i više za muškarce, jer je muž glava žene. Žena u društvu,